Kodėl šiomis akimirkomis Jėzau paliki mane vieną ir nejaučiu tavo artumo? Dukra mano, net jei manęs nepastebėtum pačiuose slapčiausiuose savo širdies gelmėse, negali tvirtinti, kad manęs ten nėra. Atimu iš tavęs tik jausmą, o tai neturėtų tau būti kliūtis įvykdyti mano valią. Darau tai dėl neperprantamų savo ketinimų, apie kuriuos sužinosi vėliau. Dukra mano, visiems laikams žinok tai, kad tik sunki nuodėmė išvėja mane iš sielos ir niekas daugiau. Šiandien Viešpats man pasakė, dukra mano, mano džiaugsme, niekas nesulaikys manęs nuo malonių teikimo tau. Mano gailestingumui netrukdo tavo skurdas. Dukra mano, prašyk, kad kuo didesnis skurdas, tuo daugiau turi teisęs į mano gailestingumą. Ir įkalbinėk visas sielas pasitikėti nesuvokiamą mano gailestingumo gelme, nes trokštų visas jas išgelbėti. Mano gailestingumo versmė buvo plačiai atverta jėtimi ant kryžiaus visoms sieloms. Nieko neišskyriau. O Jėzau, trokštų gyventi dabarties akimirką, lyg ši diena būtų paskutinė mano gyvenime, stengtis išnaudoti kiekvieną akimirką didesniai Dievo garbei, visas aplinkybės išnaudoti tam, kad būtų naudingos sielai. Ir viską žvelgti iš šio taško, kad be Dievo valios niekas nevyksta. Neišmatuojamo gailestingumo Dieve, apglėbk visą pasaulį ir išsiliek mums pas gailestingą Jėzaus širdį. Vakare išvydau nukryžiuotą Viešpatį Jėzų. Iš rankų ir kojų ir šono liejosi švenčiausiasis kraujas. Po akimirkos Jėzus man tarė, visa tai dėl sielų išgelbėjimo. Pamąstyk, dukra mano, ką tu darai dėl jų išgelbėjimo. Atsakiau, Jėzau, kai žvelgiu į tavo kančią, tai aš beveik nieko nedarau dėl sielų išgelbėjimo. Ir pasakė man Viešpats, žinok, dukra mano, jog tavo kasdienė tili kankinystė, atsiduodant mano valiai, daug sielų atveda į dangų. O kai tau atrodo, kad tavo kentėjimai pranoksta tavo jėgas, žvelk į mano žaizdas ir pakilsi virš žmonių panikos ir nuomonių. Mąstymas apie mano kančią padės tau pakilti virš visko. Suvokiau daugelį dalykų, kurių iki šiol suprasti nepajėgiau. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Klausykite salos, išgirskite tolimos tautos. Mane Viešpats pašaukė, man dar negimus. Dar motinos įščiose man tebūnant, jis ištarė mano į vardą. Jis mano burną padarė panašią į aštrų kalaviją ir paslėpė mane savo ranko šešėlyje. Mane jis pavertė smailę strėlę ir įsidėjo į savo strėlinę. Jis man pasakė, tu, Izraeli, esi tarnas, per kurį savo garbę aš noriu apreikšti. Bet aš kalbėjau, veltui aš stengiaus, tuščiai ir bereikal jėgas eikvojau. Tačiau mano teisės Viešpatės rankoje ir mano atlygis pas mano į Dievą. Dabar kalba Viešpats, kuris dar motinos įščiose man tebūnant, mane savojų tarnų padarė, kad aš jam Jokūbą parveščiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Tai buvau pagerbtas Viešpatės akise, ir mano Dievas man buvo stiprybė. Jis tarė, per maža tau būti mano tarnu, tik tai tam, kad pakeltum Jokūbo giminės ir sugražintum išlikusius Izraelio žmonės. Todėl aš tave padarysiu tautų šviesa, kad mano išganimas žemės pakraščius siektų. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti, žinai, kada sėdu, keliuosi, iš tolo matai, ką galvoju, žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti, tau žinomi visi mano takeliai. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei. Juk tu mano širdį sukūrei, sunarstai mane motinos įščioj, dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei, kad visi tavo darbai stebuklingi, tu manąją sielą pažįsti. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei. Ne vienas kaulelis nebuvo tau slaptas, kai tamsoje mane tvėriai, kai slaptingai išbrendau po žemėm. Dėkoju, kad taip stebuklingai mane tu sukūrei. Antrasis skaitinys iš apaštalų darbų. Paulius kalbėjo: Dievas pakėlė protėviams karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė: Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Iš jo palikonių, kai buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė: Aš nesu tas, po mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Broliai, Abraomo giminės sūnus ir čia esantis dievobaimingi žmonės, tai jums atsiustas šis išganimo žodis. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirmą Viešpaties jam kelio nutiesti.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Luką. Elzbietai atėjo metas gimdyti ir jis susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdė, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuką apsipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zakariju. Motina pasipriešino: O ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė: Bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženkliais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė jo vardas Jonas. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsiverė jo lūpos, atsiryžo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šios įvykius. Visi girdėjusiai dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: Kaip manai, kas bus iš to vaiko? Ji tikrai globojo Viešpaties ranka, o kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Brangiai, šiandien visa bažnyčia švenčia Joną Krikštytoją. Tai nepaprastas šventasis. Ir liturgija tai pabrėžė, kadangi normaliai mes švenčiam iš šventųjų tik mirties dieną, pagal liturgiją gimimo į dangų dieną. Bet yra išimties tik dėl Jėzus gimimas kalėdų ir dėl Jono Krikštytojo vasarinis kalėdos, tai galim sakyti, birželio 22. Kaip Evangelijose yra parašyta, kada Viešpaties angelas apreiškė Marijai, pranešė, kad jos giminaitės vieta laukia kūdikį jau šeštame mėnesyje. Ir dėl to liturgija taip švenčia Joną Krikštytoją šiuo laiku pusę metų prieš kalėdas. Visa Jono Krikštytojo istorija nuo pat savo įvystymo į šiose yra liudyti ir skelbti Jėzumi. Kada Marija aplankė Elzbietą, šoktelėjo kūdikis iš džiaugsmo ir Elzbieta šventosios dvasios kupina pradėjo pranašauti ir sveikinti Mariją kaip Jėzaus Dievo sūnaus viešpaties motina. Iš tikrųjų, Jonas Krikštytojas yra nepaprastas uolus ir savo liudijimą neturi abejonų, auga ir stiprėja iki pat kankinystė. Jonas yra tas, kuris turėjo pagal pranašystės ruošti kelią į Mesiją, į viešpaties ateimo. Girdėjome šiame evangelijose ypatingą istoriją apie Jono gimimą ir apylinkes. Pirmiausia, jos tėvas Zakarijas, kuris nepasitikėjo į viešpaties angelų pranešimą, buvo tapęs debilis ir tik 8 dieną po savo sūnaus gimimo, kada rašė ant lentelės jo vardas Jonas, atsirišo liežuvis ir pradėjo vėl kalbėti ir šlovinti Dievą. Galim pasakyti simboliškai, kad Senojo Testamento apreiškimas buvo menkas iki Jėzumi. Ir Jonas yra ta duris, kuris viešai atidaro viešpaties ateimo, tą gyvą žodį, dieviškąją žodį į pasaulį. Ir kada yra pranašystės apie Jėzus atvykimo per Joną, tada Zakarijas tėvas vėl pradeda kalbėti ir šlovinti. Visa Senojo Testamento istorija randa prasme ir šlovina įsipildusi laiką, atejo išganimas. Tada labai svarbu, kad mes suprastume, kad mūsų paprastus žodžius gali šlovinti Dievo žodžiaus atvykimą. Dievo žodis yra neapsakoma. Tik kada tėvas atsiuntė sūnumi, mes galėjome suprasti, būti įtraukti į didžiausią slėpinį, kad Dievas nori išgelbėti žmogui, siuntama savo sūnų, kuris tapo žmogumi. Jo vardas Jonas. Jonas primena Dievo malonę, Dievo išgelbėjimas. Vardas Biblijoje dažnai yra prasmingas, primena to žmogaus misiją. Ir šito vardo pakeitimo pagal tradicijos turėjo būti Zakarijas, kai savo tėvas atskleidžia, kad tas kūdikis turi ypatingą misiją, nepakartojamą, unikali, ruošti kelią į viešpatį. Jeigu labai ilgai evangelija kalba apie Jono gimimo apylinkes, labai trumpai kalba apie ką įvyko po to. Tik trumpai žinoma, kad kūdikis augo tvirtėjo dvasė, kad gyveno dykumoje iki pas savo viešo pasirodymo. Jonas turi pakartoti savo gyvenime visą Izraelio istoriją. Kaip izraelitai dykumoje ilgą laiką susižadėjo su viešpačiu į Dievui ir ten viską buvo ir neištikimybės ir vėl grįžimą į Dievą ir pranašų atsiuntimą ir kelio ieškojimas iki pagaliau galėjo sugrįžti į šventąją žemę. Taip Jonas ruošėsi dykumoje, galima sakyti, tiesioginė su tėvu, su Dievo balsą, kur nėra kitų pasaulio balsų. Gal evangelistas nori mums priminti, kad jeigu tikrai norime, kad Dievo žodis skambėtų mūsų gyvenime, reikia eiti į dykumą, rasti savo dienotvarkę kelius minutės, kad galėtume grįžti į save ir atvirą širdį klausyti Dievo žodį. Vasaros metu gal turėsime, gal ne visi, bet tikėkime turėsime galimybės poilsio pakeisti apylinkes. Prisiminkime surasti laiką sau ir Dievui. Malda, kontemplacija, Dievo žodį mąstymą nėra reikalinga Dievui, bet labai yra reikalinga mums. Prašykime, kad Jonas, kuris liudijo Dievo žodį su savo balsą galinga, kuris sako apie save, aš esu sužadėtinio bičiulis, kada atėjo sužadėtinis, jis pasitraukė, jis turi augti ar pašalinti, būtų ir mums pavyzdys, ypač šio vasaro metu, surasti laiko, sumažinti viso kitokių reikalų ir balsų, ir klausyti tą žodį, kurį vienintelis išgelbėja žmogų, pats Jėzų. Norime prašyti, kad Jonas Krikštytojas, kuris iki galo liudijo ir buvo ištikimas savo misijoj, padėtų ypatingai visiems, kurie bažnyčioj turi panašus misiją, ypač kur yra sunkiau, kur Dievo žodis nėra klausimas, yra prieštaraujama, būtent ten yra reikalingų naujų apaštalų balsų, kuri nebijodami skelbtų ir pratestų Jono misiją. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas salezietis Massimo Bianco.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Thank you.